Nesër me meshën që do të kremtohet në Ciudad de Juarez në kufirin me Shtetet Bashkuara të Amerikës, Francesco do të përfundoj vizitin e tij në Meksik, duke shtrënguar me duar rrjetin që ndan popujt e vende. Në mesh do të jenë pranishëm një mori njerëzish që lidhen në format ndryshme me problemet e ndryshme të dhunës në Meksik. E konfirmon këtë atë Federico Lombardi duke kujtuar edhe deklaratat të polemike të prindërve të 43 studentëve të zhdukur që do të dëshironin një takim privat me papën. I adrejtua mikrofonin ton atë Lombardit. Që mund të na thoni për takimin privat papës me një grup indianësh?
Ishte takim normal gjatë një dreke. Kjo ndodhë në disa raste, si për shembull në ditët e rinis, në raste e vizita është papnoar në zona ku ka të varfër ose refugjat. Ishin tet indigen që përfaqësonin disa nga bashkësitë vendase. Ndërmjet tyre edhe një meshtar indian, njëri shumë i ndjeshëm që të bënte më njëherë për vete me thirrsinë e tij, me mënyrën se si lehej si shprehej, madje edhe me veshjen e tij tipike indiane. Nuk ishte asnjë shenjë të veçantë klerikale. Pastaj ishte edhe një përfaqësues i diakonëve bashkë me gruan e tij, një rregulltare, një i ri e një katekist, të gjithë përfaqësues të bashkësive indiane vendase të Meksikës. Papa ndej me tan sofor e shkembeu zbashku një bisedë shumë të thjeshtë.
Diçka për meshën në Ciudad Juarez, a ka ndonjë tre lidhur me familjarët e disa parasidos apo zhdukurve?
Në meshën që do të kremtohet në Ciudad Juarez, do të jenë të pranishëm shumë njerëz që lidhen në forma të ndryshme e me probleme të ndryshme të dhunës në Meksik. E dim se këtu janë zhdukur më se 27.000 vetë vetëm vitit e fundit, por nuk kam ndjeni nëse papa do të bëjë ndonjë gjë të veçantë për ndonjërin nga grupet. Papa dëshiron t'u tregoj të gjithëve afërsinë e tij e praninë e tij. Papa lutet për gjithë e është pranë të gjithëve.